Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃរងការរិះគន់ក្រោយពីលោកស្រីយីងឡាក់គេចខ្លួនទៅបរទេសខ្ចប់ជូហាវីក្នុងរដ្ឋតិចសាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និងយ៉ាងតិច14នាក់ទៀតរងរបួសរដ្ឋាភិបាលចិនដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់ឧត្តមសេនីយ៍យោធាម្នាក់ដែលប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1979
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីយុវនារីខ្មែរដែលចុះកម្មសិក្សានៅក្រុមហ៊ុន Google ចង់ឲ្យមានអង្គការជួយដល់ស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតែងតាំងរាជទាយាទថ្មីនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការក្នុងតំបន់ភ្ញាក់ផ្អើលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដើមឈើ 1,000 លានដើមត្រូវបានដាំនៅខេត្តពាយ័រប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជិន្ទារដ្ឋាភិបាលយោធាថៃរងការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រដែលមានគំនិតអភិរក្សនិយមរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់គេចខ្លួនទៅបរទេសដោយមនុស្សភាគច្រើនមានចម្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីយីងឡាក់អាចគេចខ្លួនបានយ៉ាងស្រួលដូចនេះដោយសារតែលោកស្រីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃតាមដានយ៉ាងតឹងតែងលោកស្រីយីងឡាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីត្រូវបានពួកយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំកាលពីឆ្នាំ2014បានគេចខ្លួនមុនពេលដែលតុលាការប្រកាសសាលក្រមការពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងសវនាការកាត់ក្តីលោកស្រីលើបទឧក្រិដ្ឋធ្វេសប្រហែសលោកស្រីប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំនិងការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតប្រសិនបើតុលាការកាត់ទោសអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាលោកស្រីយីងឡាក់ប្រហែលជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដើម្បីអាចគេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសបានដែលការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបដិសេធបុគ្គលសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលគាំទ្រការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីយីងឡាក់កាលពីឆ្នាំ2014បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃថាមានការធ្វេសប្រហែសបណ្តាលឲ្យលោកស្រីយីងឡាក់រត់គេចចេញពីបតទៅបរទេសបានលោកផាន់ថេបផតផុងផានមេដឹកនាំមួយរូបនៃការតវ៉ាឆ្នាំ2014ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីយីងឡាក់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាវិជាការពិតដែលថាអាញាធរបានតាមដានលោកស្រីយីងឡាក់យ៉ាងតឹងរឹងគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែអាចគេចខ្លួនបានដដែលដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនិងអាញាធរត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការគេចខ្លួនរបស់លោកស្រីយីងឡាក់ជាប់ជូត្រូពិចហាវីបានសម្លាប់មនុស្សទី2កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅពេលដែលទឹកជំនន់និងខ្យល់គូចនៅតែបន្តបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅក្នុងតំបន់ភីអាខ្នេរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកអាញាធរបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សទី2ដែលបានស្លាប់នោះគឺជាស្ត្រីដែលគាត់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីបានចេញពីរថយន្តរបស់គាត់ដែលជាប់នៅតាមដងផ្លូវដែលពោពេញដោយទឹកជំនន់នៅតំបន់ភីខាងលិចនៃទីក្រុងហ៊ូស្ទុនចំណែកឯមនុស្សដំបូងដែលបានស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះគឺជាជនរងគ្រោះដែលគេមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់ដែលជនរងគ្រោះនេះបានស្លាប់នៅក្នុងអាគីភ័យឆេះផ្ទះមួយខ្នងនៅក្នុងក្រុង Rockport ដែលមានចម្ងាយ48គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅភាគខាងជើងទីក្រុង Corpus Christi ទីភ្នាក់ងារជាតិអាកាសធាតុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានខ្យល់គូចចំនួន7លើកបានកើតឡើងនៅតំបន់ទីក្រុង Houston តាំងពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រមកក្រៅពីធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខ្យល់ព្យុះហាវីនេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច14នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសផងដែរនៅក្នុងតំបន់រវាងទីក្រុង Corpus Christi និងទីក្រុង Houston មនុស្សជាច្រើនខ្លាចថាតួលេខអ្នកស្លាប់និងរបួសអាចមានការកើនឡើងអាជ្ញាធររដ្ឋតិចសាសបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថានឹងអាចស្វែងរកជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលខ្យល់ព្យុះនេះធ្វើដំណើរផុតពីតំបន់រងគ្រោះទាំងនោះ យោធាចិនបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមសេនីយ៍យោធាម្នាក់ដែលបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1979នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិចិនការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើររៀបចំតំណែងមន្ត្រីនានាឡើងវិញទ្រង់ទ្រាយធំដែលត្រូវបានគេរំពឹងថាជាផ្នែកមួយនៃសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសសង្ខេបមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រសួងការពារជាតិចិនបានតែងតាំងមេបញ្ជាការយោធាលោកលីជួឆឹងអាយុ63ឆ្នាំឲ្យធ្វើជាប្រធានថ្មីនៃនាយកដ្ឋានអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃយោធាសេរីភាពជនជាតិចិនជំនួសតំណែងរបស់លោកហ្វាងហ្វឹងហ៊ុយ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីយុវនារីខ្មែរដែលចោះកម្មសិក្សានៅក្រុមហ៊ុន Google ចង់ឲ្យមានអង្គការជួយដល់ស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតែងតាំងរាជទាយាទថ្មីនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការក្នុងតំបន់ភ្ញាក់ផ្អើលបាល់ទាត់ថ្នាលយុវជនកំពុងកានប្រជាប្រិយភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជនអន្តោប្រវេសន៍ចាស់ជរានៅទីក្រុងញូវយ៉កជួបប្រទះនឹងកង្វះខាតសេវាកម្មផ្នែកសម្របសម្រួលវប្បធម៌ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដើមឈើ1000លានដើមត្រូវបានដាំនៅខេត្តពាយ័ព្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយមានគោលបំណងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលការរងគ្រោះដោយសារការប៉ះទង្គិចក្បាលលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាគីវីឡៃវ៉ាន់អាយុ23ឆ្នាំជានិស្សិតវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Brown University ក្នុងរដ្ឋ Rhode Island សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការសិក្សាខាងវិស្វកម្ម Software នៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google ក្នុងតំបន់ Silicon Valley រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាកញ្ញាបានចូលរួមគាំទ្រកុមារីខ្មែរ5នាក់ដែលបានជាប់ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រជាលើកដំបូងក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Technovation Challenge នៅក្រុមហ៊ុន Google កញ្ញាវិលៃវ៉ាន់និយាយថាកញ្ញាបានយកកុមារីទាំង5នាក់ជាគំរូហើយប៉ុន្តែនិយាយថាក្រៅពីបណ្ដោះឲ្យមានគំរូនៃស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះនៅប្រទេសកម្ពុជាគេក៏គួរបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីនិងអង្គការគាំទ្រដល់ស្ត្រីក្នុងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាថែមទៀតតទៅទៀតនេះជាបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយកញ្ញាគីវិលៃវ៉ាន់នៅក្រុមហ៊ុន Google រដ្ឋ California ដូចតទៅ
អញ្ចឹងបានមកដល់ Silicon Valley ហើយឥឡូវមានកុមារី5ទៅ11ទៅ12ឆ្នាំបានមកប្រកួតដែរមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរវា
ខ្ញុំរំភើបមែនតើពេលប៉ាខ្ញុំគាត់ផ្ញើ link ពី VOA មកថាអូនិយាយថាដូចរំភើបមែនតើហ្មងខ្ញុំអត់ដឹកស្មានថានិយាយថាដូចខ្មែរយើងឥឡូវprogress មែនតើហើយអភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនតើហើយឃើញក្មេងៗហ្នឹងអាយុតែប្រហែល12 10ប៉ុន្តែដូចមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងខ្ពស់ហ่าហើយនៅឃើញការខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងប្រើកុំព្យូទ័រដូចនៅរៀងលវិលថាដូចអត់សូវចេះឡើយហើយអត់ចេះកូដអត់ចេះអីហ្នឹងហើយឃើញគាត់បង្កើត app មួយហ្នឹងដូចលវិលថាហ្នឹងហើយដូចរំភើបហើយការខ្លះពេលគាត់ឡើងដូចចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកដែររំភើបពេក
V-Live 1កាលពេលចាប់អារម្មណ៍ខាងបច្ចេកវិទ្យាតាំងពីតូចមកហ៎
ដូចអត់សូវនេះផងខ្ញុំកាលពីតូចចូលចិត្តគណិតចូលចិត្តរៀនគណិតវិទ្យាហើយខ្ញុំប្រើកុំព្យូទ័រដូចជាប្រហែលតាំងពីអាយុ2 13 10ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តលេងមួយកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺពេលមកសាកលវិទ្យាល័យមករៀនដូចពិបាកមែនទែនពិបាកពេកហើយនឹងយំផងអីផងហើយតែនឹកឃើញតែការហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តគណិតមែនទែនថាយ៉ាងណាក៏ចេះតស៊ូណាហើយរៀនយូរទៅដូចឃើញថាពេលប្រះបានផលប្រយោជន៍ច្រើនយើង apply ទៅដូចវាចូលទៅក្នុង field ច្រើន
តែ
ចាមុខវិជ្ជាច្រើនតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ពេលប្រះរាល់ថ្ងៃអីហ្នឹងដូចមានផលប្រយោជន៍ខ្ពស
់បាទហើយអញ្ចឹងរៀនអត់តន់ចប់ទេណាមិនអញ្ចឹងហ
៎នៅមួយឆ្នាំទៀត
តែរាល់ថ្ងៃបើនិយាយសួរស្ដាប់ដល់ប្រិមិត្តគឺសរៀនសរសេរកូដអញ្ចឹង
ចាសរសេរកូដច្រើននិយាយទៅប្រហែល 50% design ហ៎ឬថាថាគាត់ថាគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានឹងរបៀបម៉េចឬរបៀបម៉េចហើយ 50% ទៀតសេកូដដូច implement អា design នឹង
ចុះឥឡូវមើលសេកូដបានបង្កើត app ដូចកុមារីទាំង5នៅ
បង្កើត app ឆ្នាំមុនកាលខ្ញុំ intern នៅ New York project ខ្ញុំគឺបង្កើត app ឲ្យ អង្គសេញើផ្សេងទៀតគាត់ប្រើដល់ពេលឆ្នាំនេះខ្ញុំនៅ Play Store អញ
្ចឹង Google Play Store
ចា Google Play Store
អញ្ចឹងបើតាមយើងនៅថារៀមច្បងណាចេះខាង IT ហ្នឹងច្រើនជាងឃើញសមត្ថភាពរបស់បងប្អូន5នាក់ហ្នឹងគាត់សមត្ថភាពប៉ុណ្ណាដែរគាត់សេកូដ
ខ្ញុំគាត់ថាខ្ពស់មែនតើព្រោះទៅសេអាប់មួយមែនស្រួលទេកាលខ្ញុំ intern ឆ្នាំមុនវាថាខ្ញុំ stress ក៏ stress ហើយយើងមានបញ្ហាច្រើនហើយយើងត្រូវគិតមុនថាអូខេយើងសេអាហ្នឹងមានប្រយោជន៍អត់ឬក៏សេអាហ្នឹងយើងអាចប្រើ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅមុខប្រើបានអត់ហើយសំខាន់ថាអ្នកណាខ្លះអ្នកប្រើរបស់យើងហើយជាពិសេសធ្វើការមួយក្រុមនៅក្នុងក្រុមមួយយើងត្រូវតំណាក់តំណងគ្នាញ៉ៃបើមានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាញ៉ៃទៅពិបាកមែនតើកាខ្ញុំសេហ្នឹងក៏វេទនាដែរហើយបើសេខ្លួនឯងដូចអត់សូវមានទឹកចិត្តសេមិនដែរឃើញគាត់តាំងពី10ឆ្នាំគាត់បង្កើតបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទៅសើមែនតើឲ្យមេដៃ
ចុះវិល័យវ៉ាន់កាពេដូចថាចាប់ដើមចូលក្នុងបច្ចេកវិទ្យាអ្នកណាជាគំរូជា role model ឥឡូវនេះចង់យកបងប្អូនជាគំរូវិញ
ចាខ្ញុំយកគាត់ធ្វើជាគំរូក៏បានព្រោះឃើញគាត់ប្រកាយមែនតើកាខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងអត់មានដូចថាអត់មានទឹកចិត្តឬក៏អត់មានប្រហែលអត់មានឆន្ទៈដូចគាត់ហ
៎ហើយឃើញគំរូហ្នឹងកាលហ្នឹងមានរុញក្នុងចំណុច
ហើយការថ្នាក់ទី8ទី9អីការខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យវត្តភ្នំគ្រូកណិតគ្រូរូបវិទ្យាអញ្ចឹងគាត់លើកទឹកចិត្តថាអូប្រឡងបួកនេះបួកនោះអីចឹងហើយប្រឹងទៅរៀននៅសុខ្រៅព្រោះប្រព័ន្ធអប់រំល្អអីចឹងហើយយើងចេះច្រើនអីចឹងណាអញ្ចឹងកាលហ្នឹងដូចជំរុញខ្ញុំច្រើនហើយចូលមកដល់បច្ចេកវិទ្យាជំរុញជាងគេប្រហែលនឹកឃើញថាអង្ការពីមុនចូលចិត្តកណិតហើយក៏ចេះកណិតគួរសមដែរថាមិនសមណារៀនអានេះពិបាកប៉ុណ្ណឹងរៀនថាដូចថាយើងចង់ឈ្នះខ្លួនឯងហើយដល់ពេលរៀនយូរយូរទៅកាន់តែចូលចិត្តដូចកាន់តែល្អហើយចាសប្បាយ
បាទហើយជុំមានបងប្អូនណា
ខ្ញុំមានប្អូនប្រុសម្នាក
់គាត់ធ្វើការខាងអីដែរ
គាត់កំពុងរៀននៅកូរ៉េគាត់ជាប់បួកខាងឥឡូវគាត់ចង់រៀនខាង Computer Science ដូចខ្ញុំដែរព្រោះពេលនេះយើងខ្ញុំចែកនិយាយប្រាប់ថាធ្វើនេះធ្វើនោះ
ហើយចាំបងប្រុសយកបងស្រីជាគំរូវិញ
ប្រហែលខ្ញុំសង្ឃឹម
ហើយឪពុកម្ដាយជំរុញលើកទឹកចិត្តដែរខាងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគាត់អត់រារាំងណា
គាត់រារាំងផងព្រោះការនៅខ្មែរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនខាង IT អីចឹងដែរហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចូលចិត្តខាងហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំរៀនប៉ែតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តទេ
វិល័យវ៉ាន់មកអាមេរិកបានឆ្នាំហើយ
3ឆ្នាំ
បាទវិល័យវ៉ាន់សង្កេតឃើញថានៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីណាដែលមានការលើកទឹកចិត្តស្ត្រីក្នុងបច្ចេកវិទ្យាច្រើនជាង
អូខ្ញុំគិតថាខុសគ្នាឆ្ងាយព្រោះនិយាយទៅការខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅអាមេរិកនេះពេលចូលរៀនដំបូងក៏មានលឿនថាស្ទាក់ស្ទើរត្រង់ថាអត់សូវមានអ្នកលើកទឹកចិត្តព្រោះយើងចូលក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងថ្នាក់ខ្លះខ្ញុំស្រីតែម្នាក់ឯងឬក៏ស្រីតែ2 3នាក់អញ្ចឹងលឿនថាយើងចេះមានក្នុងចិត្តចេះមានអារម្មណ៍ថាអូអត់ស័ក្តិសមនឹងការងារហ្នឹងគួរតែទៅរៀន business ឬក៏ account ខាងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាមានអង្គការហើយនឹងមានឬថាអង្គការដូច Girls Who Code ឬក៏អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែរលើកទឹកចិត្តមែនតើហើយតាំងពីមាន documentary ឬក៏មានអីចឹងដូចចេះមានក្រុមសមាជិកអីមួយដែរលើកទឹកចិត្តយើងប៉ុន្តែការនៅខ្ញុំនៅខ្មែរពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀន IT ចឹងអត់សូវមានអ្នកលើកទឹកចិត្តហ្មងគេថាអូទៅរៀនខាងហ្នឹងស្រីតែម្នាក់ឯងក្នុងថ្នាក់រៀនអត់កើតឬក៏ថាខាងហ្នឹងដូចអត់សូវស័ក្តិសមចឹងខ្ញុំគាត់ថានៅនេះគេលើកស្ទួយលើកទឹកចិត្តច្រើនជាងហើយមានតាំងពីសន្និសិទ្ធដូចសន្និដូច Grasshopper អីចឹងដែរគេធ្វើរាល់ឆ្នាំតែប្រមូលសៃទាំងអស់ដែលរៀនខាងកុំព្យូទ័រខាងអីហ្នឹងមក
តែដូចធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Google អញ្ចឹងមានស្ត្រីច្រើនដែរ
ចាមានហើយមានក្រុមគេមាន organization ហៅ GWE Google Women Engineers ហើយយើងចូលរួមហ្នឹងដូចវាថាយើងជួបស្រីផ្សេងផ្សេងហើយលើកទឹកចិត្តគ្នា
ទោះបីថាឥឡូវមានរឿងគេ share អីរឿង Google ច្រើន
រឿងហ្នឹងចាពេលមានរឿងអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំង
កាន់តែខ្លាំងវិញដូចមុនហ្នឹងមិនលោកធានក្រុមហ៊ុន Google គាត់បានថ្លែងគាត់លើកទឹកចិត្តអំពីស្ត្រីណាសំសួរថាដាក់ពាក្យចូលធ្វើ internship ឬហាត់កម្មនៅ Google ពិបាក
ខ្ញុំគិតថាពិបាកអ្នកផ្សេងប្រាប់ខ្ញុំថាពិបាកចូល Google ពិបាកជាងចូល Harvard
បាទខ្ញុំគាត់ឮដែរបាទ
ចាខ្ញុំឮសូរចឹងដែរប៉ុន្តែការសម្ភាសខ្ញុំកាលហ្នឹងប្រឹងដែរដូចយើងត្រៀមពេលសម្ភាសចឹងមិនសួរសំណួរពីយើងចឹងគឺទៅដល់គេដាក់បញ្ហាយើងដោះស្រាយហ្មងហើយយើងដោះស្រាយមានតែ35ទៅ40នាទីទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយសម្ភាស technical
បច្ចេកទេសច
ា
បាទហើយពេលដែលរៀនចប់ពីចាប់ពី Google ទៅហើយទៅរៀនចប់ខាងបញ្ញាខាង IT ហ្នឹងកម្រោងថាចង់ធ្វើអីទៀត
ខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ដែរចង់រៀនខាង Master បន្តិចប៉ុន្តែ Master ថ្លៃអញ្ចឹងបើសិនជាបានអាហារូបករណ៍ប្រហែលជារៀនតែបើអត់ទេសង្ឃឹមថាធ្វើការនៅម្ដុំនេះប្រហែល 2-3 ឆ្នាំយកប័ណ្ណវិសោធន៍ហើយកែខ្លះក្រុមហ៊ុននឹងចេញលុយយើងទៅរៀន Master ទៀតអញ្ចឹង
នៅ Google អញ្ចឹងក្នុងម្ដុំ Silicon Valley នេះអ
ញ្ចឹង
ជាហ្នឹងហើយវិឡៃវ៉ាន់គាត់ថាការដែលមានកុមារីកម្ពុជា5រូបនេះបានមកចូលរួមដល់ថ្នាក់ហ្នឹងនឹងមានដូចថាផលប៉ះពាល់អីឬមួយថាជាលាលើកទឹកចិត្តអីជំរុញដល់យុវតីកម្ពុជាទៅពេលអនាគតកាន់តែច្រើនដែរចូលក្នុងវិស័យហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគាត់ថាអញ្ចឹងព្រោះកាលខ្លះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកុមារីប្រហែលអ្នកហ្នឹងដូចលើកទឹកចិត្តខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានៅស្រុកខ្មែរមានកុមារីច្រើនដែរប្រហែលជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងកុំព្យូទ័រខាងបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែអត់ហ៊ានចូលព្រោះខ្លាចសម្ពាធសង្គមខ្លាចម៉ាក់ប៉ាឬក៏ខ្លាចគេថាអូស្រីយើងធ្វើអានឹងអត់សមអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ឃើញកុមារី5 6នាក់ដែលវាថាអាយុប្រហែលគាត់ឬក៏សើក្មេងជាងគាត់ហើយគាត់បានជោគជ័យមកដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយជាលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ខ្លាំងហើយសង្ឃឹមថាម៉ាក់ប៉ាគាត់ឲ្យលើកទឹកចិត្តគាត់ដែរឲ្យគាត់មក
ជាចុងក្រោយនេះវិឡៃវ៉ាន់ក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារហូតដល់បានមកធ្វើសហកម្មគឺ internship នៅមហាក្រុមហ៊ុន Google នៅក្នុងតំបន់ Silicon Valley នេះទៀតបាទមានអីផ្ដាំផ្ញើដល់យុវតីយុវជនកម្ពុជាអីទេបាទជាចុងក្រោយតាក់ទងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះបាទ
ចាចង់ផ្ដាំផ្ញើឲ្យគាត់ថាឲ្យគាត់រអ្នកដែរលើកទឹកចិត្តគាត់អ្នកជំរុញគាត់ជាពិសេសមិត្តភ័ក្ដិមួយគ្នានឹងដែរចូលចិត្តវិស័យនឹងដូចគ្នាឬក៏ចូលចិត្តគណិតវិទ្យាឬក៏និយាយទៅចូលចិត្តខាងបច្ចេកវិទ្យានឹងដូចគ្នាឲ្យគាត់លះជួបជុំគ្នាព្រោះពេលដែរយើងបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ពេលយើងលៀបថាអូដោះស្រាយបញ្ហានឹងអត់កើតយើងមានគ្នាលើកទឹកចិត្តហើយវាថាកុំបោះបង់យើងឆ្លាញ់អីមួយឬថាយើងដេញតាមនឹងហ្មងហើយបើសិនជាបរាជ័យមួយឆ្នាំដំបូងអីដូចខ្ញុំបរាជ័យមួយឆ្នាំដំបូងឆ្នាំទី1ខ្ញុំយំចាំរងថ្ងៃថាកុំបោះបង់ព្រោះយូរទៅយើងបើយើងឆ្លាញ់អីមួយយើងនឹងធ្វើការងារនឹងបានល្អចា
៎បាទខ្ញុំសូមអរគុណវិឡៃវ៉ាន់មែនតើបាទដែលបានដល់បတ်សម្ភាសនៅសួនសំដែងនៅក្នុងស្នាក់ការកណ្ដាលនៃក្រុមហ៊ុន Google ក្នុងទីក្រុង Mountain View រដ្ឋ California នេះហើយនឹងសូមជម្រាបលា
ចា៎ចា៎ជម្រាបលាអរគុណច្រើនបង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយកញ្ញាគីវិឡៃវ៉ាន់និស្សិតខាងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនិងជាកម្មសិក្សាការីនៅក្រុមហ៊ុន Google សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីនិងអង្គការគ្រប់គ្រងអ្នកជំនាញស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការតែងតាំងបត្រារបស់ព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ិននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman ជារាជទាយាទថ្មីជំនួសបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាម Mohammed bin Nayef គឺជាពាក្យចចាមអារ៉ាមជាយូរមកហើយប៉ុន្តែពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រកាសដ៏ធំយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នេះអាចបណ្ដាលមកពីភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់រួមមានសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងវិបត្តិជាមួយនឹងប្រទេសកាតានាពេលថ្មីៗនេះក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីរាជាទាយាទថ្មីអង្គនេះហាក់ដូចជាមានទស្សនៈគ្រប់គ្រងលើរាជាណាចក្រនេះតាមបែបទំនើបទាន់សម័យច្រើនជាងមុនឬមានលក្ខណៈប្រពៃណីតិចជាងមុនលោក Edward Yeranian រាយការណ៍ពីទីក្រុងកែហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្ហាញអំពីរាជធានីតែងតាំងថ្មីព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman ទទួលសេចក្តីប្រណិធានបង្ហាញភក្តីភាពពីសំណាក់ម្ចាស់បងជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាម Mohammed bin Nayef កាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះពិធីស្បត់សច្ចានេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងតាមបែបសង្គមកលសម្ព័ន្ធជាលក្ខណៈប្រពៃណីគំរូមួយនៅឯព្រះបរមរាជវាំងសាហ្វានៅក្នុងទីក្រុងមេការាជធានីថ្មីដែលមានអំណាចខ្លាំងរួចទៅហើយគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាមនុស្សជំនិតដៃស្ដាំរបស់ព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman ក៏បានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផងដែរហើយថែមទាំងបានបើកសម្ពោធគម្រោងដ៏ធំមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលហៅថាទស្សនវិស័យ Horizon ឆ្នាំ2030ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ ក៏មានចំណាយភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននីវៀដឹកប្រេងអារ៉ាមកូដ៏ធំប្រចាំប្រទេសផងដែរប៉ុន្តែប្រហែលកិច្ចការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតរបស់ព្រះអង្គមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាឡាម៉ាន់គឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ុនប៉ងចង់បណ្ដេញពួកកងជីវពលហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ចេញពីរាជធានីសាណាអាប្រទេសយេម៉ែននិងដើម្បីជួយដល់ប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាប៊ូម៉ាន់ស៊ូហាឌីដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិឲ្យកាន់តំណែងឡើងវិញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបានបញ្ជាក់ថាមានការចំណាយច្រើនបំផុតនិងបណ្ដាលឲ្យមានការប្រយុទ្ធវាយបកកើតមានឡើងលោករ៉ាអាតខាហ៊ូឈីជាប្រធានវិទ្យាស្ថានវិភាគទៅលើផ្នែកយោធានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងលិចនិងតំបន់ឈូងសមុទ្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងដូបៃបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកសង្កេតការនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប្រទេសនេះកំពុងរំពឹងទុកថាព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉ាត់ប៊ីនសាឡាម៉ាន់នឹងបន្តធ្វើតាមគោលដៅមួយភាគធំនៃគោលនយោបាយបរទេសរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលព្រះអង្គត្រូវបានដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងការបន្តគោលនយោបាយទាំងនេះ
The recent changes internally and with respect to Saudi foreign policy have largely had
ការផ្លាស់ប្តូរផ្ទៃក្នុងនាពេលថ្មីៗនេះនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានឥទ្ធិពលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉ាត់ប៊ីនសាឡាម៉ាន់នៅក្នុងនោះហេតុដូច្នេះហើយតកតងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខ្ញុំមិនរំពឹងថាមានការផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដណាមួយនោះទេ
លោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រនេះជឿថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងបន្តឈរលើជំហរមុតមមចំពោះអេរីយ៉ាបត់ខ្លាំងក្លារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅក្នុងការជៀសជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងនៅតំបន់អារ៉ាប់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនសៀរីអ៊ីរ៉ាក់និងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតលោកហ៊ីឡាខាសិនជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ American University of Beirut បានហៅការតែងតាំងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉ាត់ប៊ីនសាឡាម៉ាន់ជារាជទូតថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងរាជវាំងដែលសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រទេសនេះមិនត្រឹមតែបន្តគោលនយោបាយដដែលប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការបង្កើនឥទ្ធិពលនៃគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងតំបន់ថៃទៀតផងលោក Khashan បានលើកឡើងថាការដកតំណែងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉ាត់ប៊ីនណាយេវត្រូវបានគេរំពឹងទុកជាយូរមកហើយប៉ុន្តែការដែលការដកតំណែងនេះកើតឡើងឆាប់រហ័សនោះអាចបណ្ដាលមកពីភាពតានតឹងនានានៅក្នុងតំបន់
We are expecting the ouster of Crown Prince Mohammed bin Nayef since last April after the sweeping
ជាងបានរំពឹងពីការបណ្ដេញលោក Mohammed bin Nayef ចេញពីតំណែងតាំងពីខែមេសាមកម្ល៉េះបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅរដ្ឋបាលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ុន្តែការដែលអន្តរការនេះកើតឡើងជាផ្លូវការនៅពេលនេះមានន័យថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកនៅក្នុងតំបន់ហើយវិបត្តិជាមួយប្រទេសកាតាមានការទាមទារខ្ពស់ហើយក៏មានការលំបាកខ្លាំងនិងមិនងាយជំនះនោះទេ
លោក Khashan បានចង្អុលបង្ហាញផងដែរថាព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ាន់ដែលបានគ្រងរាជ្យចាប់តាំងពីព្រះរាមដែលមានមេដាទីតីរបស់ទ្រង់គឺព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាបានសោយទីវង្គតនៅដើមឆ្នាំ2015នោះក្នុងជំនុំយុ82ព្រះវស្សាក្នុងពេលដែលទ្រង់មានព្រះរាជសុខភាពអន់ខ្សោយខ្លាំងលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ាន់នឹងមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេហើយមិនយូរប៉ុន្មាននោះទេនឹងមានការផ្ទេរអំណាចហើយស្ដេចអាប់ដែលអាស៊ីអាសតដែលជាអ្នកបង្កើតរាជវង្សសាអូឌីតបានមានព្រះបន្ទូលមុនពេលសោយទីវង្គតថាអ្នកស្នងរាជរបស់ព្រះអង្គគួរតែជាអ្នកកើតចេញពីខ្សែស្រឡាយដោយផ្ទាល់របស់ទ្រង់ឬព្រះរាជបុត្រាស្ដេចសាល់ម៉ាន់ដែលជាបុត្រានៅរស់ចុងក្រោយក្នុងចំណោមបុត្រាទាំងអស់របស់ស្ដេចអាប់ដែលអាស៊ីអាសូតពេលនេះបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយអនុម័តទៅលើច្បាប់ក្រុមប្រឹក្សាជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2006ដើម្បីប្រគល់អំណាចទៅឲ្យអ្នកជំនាន់ថ្មីជាចៅរបស់ព្រះមហាក្សត្រអាប់ដែលអាស៊ីសសង្គមវិទូល្បីឈ្មោះមួយរូបរបស់អេស៊ីបគឺលោកសាអ៊ីតសាដិកបានប្រាប់ VOA ថាស្ដេចសាល់ម៉ាន់អាចមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចទ្រង់សោយទីវង្គតទៅភ្លាមៗហើយបង្កឲ្យមានការដណ្ដើមអំណាចលោកមានបន្ទល់ថាព្រះមហាក្សត្រអាចបារម្ភពីការទំនាក់ទំនងរបស់អតីតរាជទាយាទព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉ាត់ប៊ីនណាយេវជាមួយនឹងប្រទេសកាតា
wanted to rush this arrangement for many reasons I think one of them is that the deposed crown prince
ខ្ញុំគិតថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចង់ពន្លឿនការរៀបចំនេះដោយសារតែមូលហេតុជាច្រើនខ្ញុំយល់ថាហេតុផលមួយគឺដោយសារតែអតីតរាជទាយាទណាយេវជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកាតាហើយទ្រង់មិនសពព្រះរាជហឫទ័យចំពោះការឡោមព័ទ្ធកាតាពីសំណាក់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅឈូងសមុទ្រហើយប្រហែលជាប្រទេសកាតាជួយជ្រោមជ្រែងទ្រង់ជាជាងបុត្រាបង្កើតរបស់ទ្រង់មូហាម៉ាត់ប៊ីនសាឡាម៉ាន់
លោកបានថ្លែងទីថា វាមានសារៈសំខាន់ដែលការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យរាជធានីថ្មីកើតឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខណៈពេលដែលស្ដេចសាល់ម៉ាន់នៅកាន់អំណាចលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើអ្នករងចាំហើយមានអ្វីប្រែប្រួលនោះវានឹងមិនងាយស្រួលក្នុងការធានាឬការរៀបចំចាត់ចែងនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងប្រទេសនោះទេហើយអាចនឹងបង្កឲ្យមានការដណ្ដើមអំណាចផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងមិចស៊ិកបានចូលរួមជាមួយគ្នាជា3ប្រទេសដើម្បីប្រជែងយកតំណែងជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2026ប្រសិនបើប្រទេសទាំង3ទទួលបានការយល់ព្រមបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះនឹងក្លាយជាក្រុមប្រទេស3ចូលគ្នាជាលើកដំបូងក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតបាល់ទាត់អន្តរជាតិដ៏ធំបំផុតមួយការដាក់ស្នើប្រជែងយកតំណែងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតបាល់ទាត់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈពេលកីឡាបាល់ទាត់កំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ក្នុងចំណោមកុមារាកុមារីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅស្របពេលក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីជម្រើសជាតិអាមេរិកបានឈ្នះពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកជាច្រើនលើកកន្លងមកនេះលោកបេសុតមូហាម៉ាឌីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្មេងៗកំពុងលេងបាល់ទាត់ក្នុងតារាងស្មៅបាល់ទាត់កំពុងការប្រជាប្រិយភាពតាំងពីអាមេរិកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ1994មកក្មេងប្រុសស្រីទាំងនេះសង្ឃឹមក្លាយជាកីឡាករអាជីពនៅថ្ងៃខាងមុខ Dennis អាយុ12ឆ្នាំពីរដ្ឋ Virginia លេងបាល់ទាត់តាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមកម្ល៉េះ
I like soccer because I feel it's more
ខ្ញុំស្រឡាញ់បាល់ទាត់ដោយសារតែវាសប្បាយនិងរហ័សរហួនជាងកីឡាដទៃ
VOA សួរថាតើពួកគេនឹងធ្វើអ្វីទៀតនៅ5ឆ្នាំខាងមុខ
គឺនៅតែលេងបាល់ទាត
់គ្រូបង្វឹកលោក Mike Dempsey រំភើបចិត្ត
You know in general
បាល់ទាត់ថ្នាក់យុវជនគឺល្អជាងពេលណានាទាំងអស់ឥឡូវយើងមានកីឡាករល្អល្អច្រើនជាង10ឆ្នាំមុន
ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាមេរិកមិនដែលបានចូលប្រកួតបាល់ទាត់ផ្ដាច់ព្រាត់យកពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកទេតែលោក Dempsey គិតថាយុវជនខ្លាំងពូកែជាងមុនច្រើនក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍មកនេះ
Generally speaking the state
of We say បាល់ទាត់យើងល្អព្រោះយើងមានកីឡាករល្អនិងធ្វើបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ
តើប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទេ
We're still a bit behind technically but again
បច្ចេកទេសយើងនៅខ្សោយតែយើងកំពុងពង្រឹងនិងយកគំរូតាមកីឡាករអឺរ៉ុប
អ្នកចាត់ចែង Mark Lockey ថាយុវជនទាំងនេះអាចលេងឲ្យក្រុមអាជីពពេលធំឡើង
I think we'll have more success
ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមានជោគជ័យនៅថ្ងៃមុខដោយសារតែក្រុមបាល់ទាត់នៅអាមេរិកកំពុងតែពង្រឹងខ្លួន
ដូច្នេះជឿថាក្រុមបាល់ទាត់អាមេរិកនឹងក្លាយជាជើងឯកពិភពលោកថ្ងៃណាមួយ
Maybe a decade
ប្រហែលនៅ10ឆ្នាំឬតែប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខក៏ថាបានយើងមិនដឹងច្បាស់ទេយើងអាចមានក្រុមខ្លាំងពី3ឆ្នាំខាងមុខហើយបន្តមកមានក្រុមខ្សោយវិញវាអាស្រ័យតាមនឹង
ដើម្បីជាជើងឯកគឺត្រូវការអ្វី
practice
ត្រូវហាត់បន្ថែមនិងពង្រឹងបច្ចេកទេសផ្ទាល់ខ្លួន
យ៉ាម៉ានឹងមិត្តរួមក្រុមកំពុងតែធ្វើដូច្នេះហើយឥឡូវនេះក្រុមរបស់ពួកគេកំពុងតែឈ្នះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកអាយុច្រើនជាង65ឆ្នាំកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយការកើននេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតនៅបរទេសផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនដូចជាទីក្រុងញូវយ៉កជាដើមគេបានរំពឹងថាចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាមនុស្សចាស់នឹងក្លាយជាចំនួនប្រជាជនភាគច្រើននៅត្រឹមឆ្នាំ2020ហើយសេវាកម្មសមរម្យបែបបព្វធម៌ដែលពួកគេត្រូវការនឹងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកព្រោះតែការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សវ័យចំណាស់នេះលោក Raymond Taylor រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចាស់ជរាដេស៊ីមនុស្សវ័យចំណាស់ជនជាតិបង់ក្លាដេសអាចតាក់ទងគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះទទួលទានអាហារហាឡានិងហាត់កីឡា3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ជនជាតិបង់ក្លាដេសស្ថិតក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលទើបតែមកអាមេរិកហើយសម្រាប់ពួកគេភាសាអង់គ្លេសអាចជារបាំងដ៏សំខាន់មួយ
តាំងពីខ្ញុំមកដំបូងរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសសោះពេលខ្ញុំចូលគេងខ្ញុំគិតថាតើស្អែកខ្ញុំចេញទៅក្រៅនិងតាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃយ៉ាងដូចម្តេច
លោក Christian Gonzalez Rivera មកពីមជ្ឈមណ្ឌល Urban Future ថាភាពឯកាក្នុងសង្គមគឺជារឿងសាមញ្ញក្នុងចំណោមមនុស្សចំណាស់នៃក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះ
Very often you will find older people who feel isolated because their grandchildren
ជាញឹកញយមនុស្សវ័យចំណាស់មានអារម្មណ៍ឯកាពីព្រោះចៅចៅមិនចេះភាសារបស់ពួកគេការរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសពីការរស់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតពួកគេ
អង្គការ India Home ដែលគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលចាស់ជរាដេស៊ីនេះជួបប្រទះភាពឯកាក្នុងសង្គមតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដូចជាមនុស្សវ័យចំណាស់ភាគច្រើនដែលរស់នៅជាមួយគ្រួសារពួកគេមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធ Social Security ឬរដ្ឋបាលសហព័ន្ធជាដើម
Our people are more conservative and more religious and
អ្នកទាំងនោះមានទស្សនៈបូរាណនិងមានអារម្មណ៍ផ្ដោតលើគ្រួសារដូច្នេះពួកគេចង់រស់នៅជួបជុំគ្រួសារតែសប្ដាហ៍នេះវាពិបាកណាស់ក្នុងការរស់នៅជួបជុំគ្រួសារពីព្រោះកូនកូនដែលយកពួកគាត់មកនៅជាមួយប្រហែលជាមានជីវភាពក្រីក្រដែរ
ប៉ុន្តែភាពឯកោក្នុងសង្គមគឺជារឿងធម្មតាសម្បីតែចំពោះអ្នកដែលមកពីប្រទេសឥណ្ឌា25ឆ្នាំមុននិងបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកក៏ដោយលោកបារ៉ាតថាលោកមានឆ្កាជឿជាក់ពេលចូលរួមក្នុងកិច្ចការអង្គការ Andy Home
You have to develop yourself. How to talk, how to behave with other people.
អ្នកត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនពីរបៀបនិយាយស្ដីពីវិធីប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃជាដើមដូច្នេះការនេះវាផ្ដល់ឱកាសច្រើនឲ្យអ្នកបង្ហាញពីទេពកោសល្យផ្ទាល់ខ្លួន
ជាតិសាសនាថាចំណុចសំខាន់នៃការថែរក្សាសុភមង្គលគឺសុខភាពរបស់ពួកគេនិងការធ្វើខ្លួនឲ្យរវល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដើមឈើ 1,000 លានដើមត្រូវបានដាំនៅខេត្តពាយ័ព្ទប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយមានគោលបំណងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលការរងគ្រោះដោយសារការប៉ះទង្គិចក្បាលទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាព្យាយាមរត់គេចស្របពេលដែលការប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនរងការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថាច្បាប់ថ្មីគឺត្រូវការដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះអាចប្តឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបាន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនដារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានជម្លៀសអ្នកភូមិដែលមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួនយ៉ាងតិច 4,000 នាក់ស្របពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ភៀកពីយប់នៃរដ្ឋរាខាញដោយសារតែជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់នាក់បន្ថែមទៀតបានព្យាយាមរត់គេចឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីការវាយប្រហាររបស់ពួកបះបោរ៉ូហីញ៉ាដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះបានកើនឡើងរហូតដល់98នាក់ដែលក្នុងនោះមានពួកបះបោចំនួន80នាក់និងកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន12នាក់ផងដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលជនជាតិរ៉ូហីញ៉ារាប់ពាន់នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារបានព្យាយាមរត់គេចឆ្លងទន្លេណាហ្វដែលខណ្ឌចែកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងឆ្លងព្រំដែនដីគោកមនុស្សប្រហែល 2,000 នាក់បានឆ្លងចូលទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសរួចទៅហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រកន្លងមកនេះនេះបើយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលរស់នៅជំរំបណ្ដោះអាសន្ននានានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអំពើហិង្សានេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការរីករាលដាលនៃជម្លោះដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកម្លេះដែលនៅពេលនោះការវាយប្រហាររបស់ពួករ៉ូហីញ៉ាស្រដៀងគ្នានេះដែរប៉ុន្តែក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចជាងនេះបានបង្កឲ្យមានប្រតិបត្តិការខូខើពីសំណាក់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកមូជៀនឆឹងដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនត្រូវគេសង្ស័យថាបានរំលោភទៅលើវិន័យធ្ងន់ធ្ងរដែលនេះជាពាក្យដែលប្រើសម្រាប់សម្រាលទៅលើពាក្យអំពើពុករលួយនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មាធិការ ការកណ្ដាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការត្រួតពិនិត្យលើវិន័យរបស់មន្ត្រីរដ្ឋការនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយលោកមូជៀនជ្រឹងដែលបានក្លាយជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះក៏ជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសចិននៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងពីមុនធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលរងខេត្តជៀងស៊ីផងដែរប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយអររយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកហើយដោយលោកបានសច្ចាថានឹងបន្តរហូតទាល់តែលោកបានបោះសម្អាតអំពើពុករលួយទាំងថ្នាក់ខ្ពស់និងថ្នាក់ទាបចេញពីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលនេះជាអ្វីដែលលោកបានព្រមានថាអាចគំរាមកំហែងដល់និរន្តរភាពរបស់គណៈបកប្រសិនបើមិនបានដោះស្រាយនោះទេសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាបានជំរុញប្រធាននាយកប្តីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីឲ្យបង្កើនច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្មដែលបានអនុម័តកាលពីប្រមាណខែកន្លងមកនេះដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះដែលរងការធ្វើបាបពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខមានលទ្ធភាពអាចស្វែងរកសំណងបានឧបសម្ព័ន្ធកែតម្រូវមួយនៃច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្មនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះប្តឹងរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់តុលាការស៊ីវិលបានដែលនេះជាអ្វីដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្រោមច្បាប់នោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជនទាំងនោះឧបសម្ព័ន្ធនេះត្រូវបានព្រៀងឡើងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងចំពោះឧបសម្ព័ន្ធនេះសង្ឃឹមថាលោកអាស្រាហ្វហ្គានីនឹងចុះហត្ថលេខាអនុម័តឲ្យឧបសម្ព័ន្ធនេះក្លាយជាផ្នែកផ្លូវការមួយនៃច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្មនេះអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យលោកអាស្រាហ្វហ្គានីមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើស្នើឲ្យមានការផ្ដល់មតិលើរឿងនេះនោះទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកសម្រេចថាតើត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសសមាជិកនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើទារុណកម្មយ៉ាងម៉េចនោះដែលនេះជាអ្វីដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកស៊ើបអង្កេតនានាយល់ឃើញថាកម្រនឹងកើតមានឡើងណាស់ក្រុមពួកឧទាមឆ្វេងនិយមរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ីនឹងណែនាំអំពីគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលមិនទាន់មានឈ្មោះផ្លូវការនៅឡើយនៅឯសន្និសីទមួយដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនេះជាជំហានសំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការប្រែក្លាយទៅជាអង្គការស៊ីវិលមួយបន្ទាប់ពីបានធ្វើសង្គ្រាមអររយៈពេលជាង50ឆ្នាំកន្លងមកហើយនេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលក្រុមពួកឧទាមអាចប្រកាសអំពីគោលនយោបាយគណៈបករបស់ខ្លួនដល់អ្នកបោះឆ្នោតសន្និសីទរយៈពេល6ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងបូកូតារបស់សមាជិកពួកក្រុមឧទាមកូឡុំប៊ីដែលកន្លងមកបានប្រគល់អាវុធជាង8000ដើមដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះក្នុងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ2016របស់ក្រុមពួកឧទាមនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 220,000 នាក់ភាគច្រើននៃសមាជិករបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តកូឡុំប៊ីនេះត្រូវបានលើកលែងទោសនិងអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណខេត្តខៃបើផាត់ធុនខាវហៅកាត់ថា KPK ស្ថិតនៅភូមិពាយ័ព្រប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានដាំដើមឈើចំនួន 1,000 លានដើមក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនិងសម្រេចបានលើសពីការបញ្ញាចិត្តជាអន្តរជាតិក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅព្រៃនិងផ្ទៃដីគ្មានជីជាតិទំហំ 350,000 ហិកតាលោក Ayas Gulf នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Islamabad ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅគោលបំណងនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៃដីព្រៃទាំងនេះគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់នៃផ្ទៃដីដែលសោះកក្រោះនិងដែលធ្លាប់មានព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្ត KPK ដែលស្ថិតនៅជួរភ្នំ Hindu Kush លោក Imran Khan មេដឹកនាំគណៈបក Tehreek e Insaf ឬ PTI របស់ប៉ាគីស្ថានដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខេត្តនេះបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដាំដើមឈើឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2015ក្រោមប្រធានបទដើមឈើ 1,000 លានដើមដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា Billion Tree Tsunamiអតីតកីឡាករវាយកូនបាល់ដែលបានប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកនយោបាយរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថា
គោលបំណងនៃការដាំដើមឈើឲ្យបាន 1,000 លានដើមនោះបានទទួលជោគជ័យហើយនៅក្នុងខែនេះគឺបានសម្រេចនៅមុនផែនការដែលបានកំណត់ទុកគឺត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2017លោកបានថ្លែងថាគណៈបករបស់លោកគ្រោងនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមបាតនៅចុងខែសីហាដើម្បីអបអរសាទរការទទួលជោគជ័យលើគម្រោងនេះហើយក៏នឹងមានវត្តមានរបស់អ្នកការទូតបរទេសមួយចំនួនចូលរួមផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
We will show them by coordinates on Google Map. You can go and see where the trees have been planted.
យើងនឹងបង្ហាញពួកគេតាមរយៈផែនទីក្នុង Google ពីទីតាំងដើមឈើទាំង 1,000 លានដើមទាំងនោះព្រឹត្តិការណ៍នេះឥឡូវបានក្លាយទៅជាការងារគំរូដល់ពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានផ្សេងទៀត
ប៉ាគីស្ថានជាប្រទេសទី7នៅក្នុងបញ្ជីនៃប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការឡើងកម្ដៅសកលនិងជាប្រទេសដែលរងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធ្ងន់ធ្ងរជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណទសវត្សនៃការកាប់ព្រៃឈើកន្លងមកនេះនាំឲ្យព្រៃឈើរបស់ប្រទេសនេះបានថយចុះនៅតិចជាងផ្ទៃដីចំនួន 3% ព្រៃដែលនៅសល់ចំនួន 40% ស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត KPK លោកខាន់សង្ឃឹមថាវិធីសាស្ត្រដាំដើមឈើរបស់លោកនឹងជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ការឡើងកម្ដៅសកលក៏ដូចជាកាត់បន្ថយគ្រោះធម្មជាតិដែលបង្កឡើងដោយសារការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃក្នុងខេត្ត KPK និងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកខាន់បានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថា
If you plant trees we've discovered by the river banks it is also it sustains the rivers but most importantly the glaciers that are melting
យើងឃើញថាប្រសិនបើអ្នកដាំដើមឈើនៅតាមមាត់ទឹកនោះវានឹងជួយគ្រប់គ្រងទឹកឲ្យមាននិរន្តរភាពក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺផ្ទាំងទឹកកកកំពុងតែរលាយនៅតាមតំបន់ភ្នំដោយសារតែហេតុផលចម្បងមួយគឺការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើដ៏ខ្លាំងក្លានេះដូច្នេះដើមឈើចំនួន 1,000 លានដើមនេះនឹងក្លាយជាសមិទ្ធផលដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនៅថ្ងៃអនាគត
អង្គការសហជីពអន្តរជាតិសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិហៅកាត់ថា IUCN បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីអបអរសាទរដល់ខេត្តក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលបានសម្រេចនូវព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះអង្គការនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងដូចនេះថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបង្ហាញពីការសម្រេចបានជាលើកដំបូងនៃការបញ្ញាចិត្តរបស់កិច្ចខំប្រឹងប្រែង Bone Challenge ដែលជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងជាសកលមួយដែលមានគោលបំណងឆ្ពោះទៅរកការស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញកិច្ចប្រឹងប្រែង Bone Challenge ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញនៅលើផ្ទៃដីដែលបានកាប់បំផ្លាញនិងផ្ទៃដីគ្មានជីជាតិទំហំ150លានហិកតានៅត្រឹមឆ្នាំ2020និងកើនឡើងដល់ទំហំ350លានហិកតាត្រឹមឆ្នាំ2030រហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រទេសជា20បានខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចតាមការបញ្ញានេះតាមរយៈការបង្ហាញពីមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការបញ្ញាចិត្តដើម្បីស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញនៅលើផ្ទៃដីទំហំជាង60លានហិកតាត្រឹមឆ្នាំ2020យុទ្ធនាការដាំដើមឈើក្នុងខេត្ត KPK គឺជាយុទ្ធនាការថ្នាក់ក្រោមជាតិតែមួយគត់ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែង Bone Challenge អ្នកស្រី Inger Anderson អគ្គនាយករបស់អង្គការ IUCN បានថ្លែងថាកម្មវិធីប្រយុទ្ធដាំដើមឈើ 1,000 លានដើមឬ The Billion Tree Tsunami គឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ជោគជ័យពិតប្រាកដមួយវាគឺជាគម្រោងមួយបង្ហាញពីទូននីតិជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញជាអន្តរជាតិនិងបានបន្តការប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចតាមគោលបំណងរបស់កិច្ចប្រឹងប្រែង Bone Challenge ក្រុមមន្ត្រីខេត្តនិយាយថាយុទ្ធនាការនេះបានសម្រេចតាមគោលដៅស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញដោយក្នុងនោះ 60% ផ្ដោតទៅលើការការពារការបង្កើតធម្មជាតិឡើងវិញនិង 40% ទៀតផ្ដោតទៅលើផែនការដាំដើមឈើឡើងវិញទីតាំងបណ្ដោះកូនឈើខ្នាតតូចជាច្រើនកន្លែងបណ្ដោះកូនឈើបានរហូតដល់ចំនួន 25,000 ដើមក្នុងមួយទីតាំងដែលបានទទួលប្រាក់កក់ជាមុននិងបានចុះកិច្ចសន្យាធានាទិញកូនឈើដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ខេត្តថែមទៀតផងក្រមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលខេត្ត KPK បានបោះទុនវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន120លានដុល្លារដើម្បីបង្កើតកន្លែងបណ្ដោះកូនឈើឯកជនចំនួន 13,000 កន្លែងនៅស្ទើរគ្រប់ស្រុកទាំងអស់និងបណ្ដោះកូនឈើដាំក្នុងស្រុកបានរាប់ម៉ឺនដើមនិងបាននាំយកកូនឈើមួយចំនួនពីក្រៅប្រទេសដូចជាដើមស្រល់ដើមវ៉លណាត់និងដើមប្រេងខ្យល់ជាដើមការនេះបានបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងស្រុកបង្កើតការងារសម្រាប់វិស័យបរិស្ថានបានរាប់ពាន់និងបានជួយបង្កើនសមត្ថភាពដល់ក្រុមយុវជននិងស្ត្រីដែលគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងខេត្តថែមទៀតផងថវិកាចំនួន100លានដុល្លារផ្សេងទៀតនឹងដាក់បន្ថែមចូលក្នុងគម្រោងនេះដើម្បីឲ្យមានដំណើរការរហូតដល់ឆ្នាំ2020បើយោងតាមមន្ត្រីរបស់អង្គការ IUCN បានឲ្យដឹងថាការគាំទ្រនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យគម្រោងនេះក្លាយជាគម្រោងវិនិយោគអេកូឡូស៊ីធំជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន តាមរយៈគម្រោងនេះដើមឈើដែលទើបដាក់ដាំនឹងជួយធ្វើឲ្យច្រាំងទន្លេរឹងមាំពង្រឹងធនធានព្រៃឈើនៅលើផ្ទៃដីកសិកម្មបង្កើនជីវៈចម្រុះតាមរយៈការស្ដារជំរកសត្វព្រៃឡើងវិញនិងជួយកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិកដែលនាំឲ្យមានការឡើងកម្ដៅរបស់ផែនដីបានលោកខាន់បានថ្លែងបន្តទៀតថា
We could not have done it if the local communities weren't involved. So the local communities first grew the nurseries.
យើងមិនអាចធ្វើការទាំងនេះបានទេបើគ្មានការចូលរួមពីសហគមន៍ក្នុងតំបន់ជាដំបូងពួកគេបានបង្កើតថ្នាលបណ្ដុះកូនឈើបន្ទាប់មកពួកគេការពារព្រៃឈើនិងដើមឈើដែលពួកគេបានដាំនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ជោគជ័យមួយមិនដែលធ្លាប់មានហើយឥឡូវនេះយើងបានជួយសង្គ្រោះព្រៃឈើបាន 85%
ក្រុមជំនាញនៃអង្គការ WWF ប្រចាំក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលនិងចូលអង្កេតលើគម្រោងដាំឈើក្នុងខេត្ត KPK ថ្លែងថាគម្រោងនេះបានទទួលជោគជ័យទាំងផ្នែកបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនេះគឺជាគម្រោងដែលបានជួយសង្គ្រោះព្រៃឈើក្នុងអត្រាខ្ពស់ជាងគេបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានអត្រាចាប់ពី 70% ទៅដល់ 90%បាយងតាមប្រសាសន៍របស់លោក Hamed Khan Naki អគ្គនាយករបស់អង្គការ WWF ប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាប្រសិនបើកិច្ចការនេះនៅតែបន្តនោះចំនួនសត្វស្លាបអតិសុខមប្រាណសត្វល្អិតសត្វព្រៃនានាក៏ដូចជាជំងឺសត្វនឹងមានការកើនឡើងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅតាមតំបន់មួយចំនួនចំនួនទឹកភ្លៀងនឹងកើនឡើងយើងត្រូវការទឹកភ្លៀងជាចាំបាច់លោកខាន់បានថ្លែងបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ខេត្តបានពង្រឹងច្បាប់ក្នុងការដាក់បំរាមមិនឲ្យកាប់ឈើក្នុងព្រៃអភិរក្សនៅទូទាំងខេត្ត KPK ក្រុមអាជ្ញាធរក៏បានកាត់បន្ថយសកម្មភាពកាប់ឈើរបស់ក្រុមម៉ាហ្វ្យាព្រៃឈើដែលបានចោះទៅរុះរើកន្លែងអាឈើខុសច្បាប់ក៏ដូចជាចាប់ខ្លួនអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់មួយចំនួនផងដែរលោកខាន់បានថ្លែងបន្តទៀតថាយ៉ាងហោចណាស់មានកងកម្លាំងការពារព្រៃ2នាក់បានស្លាប់និងមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ចុះបង្ក្រាបនេះគំនិតរួចផ្ដាំរបស់ខេត្តដ៏មានប្រជាប្រិយនឹងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់មួយនេះបានលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិឲ្យប្រកាសពីកម្មវិធីរបស់ខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះថា Green Pakistan ឬ Pakistan ពណ៌បៃតងកាលពីឆ្នាំមុនដោយមានបំណងដាំដើមឈើឲ្យបានចំនួន100លានដើមក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយកឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីភីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
យោងតាមការសិក្សាមួយនាពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការវះកាត់ត្រួតពិនិត្យខួរក្បាលរបស់កីឡាករបាល់អោបអាមេរិកាំងឬ American Football ចំនួន111នាក់ដែលបានស្លាប់បានបង្ហាញថាពួកគេ110នាក់មានជំងឺខូចខួរក្បាលដែលត្រូវបានគេជឿថាបណ្ដាលមកពីមានការប៉ះទង្គិចក្បាលជាញឹកញយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាទោះបីជាវាមើលទៅហាក់ដូចជាជំងឺស្រាលក៏ប៉ុន្តែការប៉ះទង្គិចក្បាលនេះអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះហើយការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យភ្លាមៗនិងការព្យាបាលឲ្យបានឆាប់រហ័សគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់លោកចយពុទ្ធិកនៃ VOA បាននិយាយជាមួយគ្រូពេទ្យវះកាត់ខួរក្បាលដែលធ្លាប់បានព្យាបាលអ្នកជំងឺរងគ្រោះដោយសារការប៉ះទង្គិចក្បាលជាច្រើនហើយរៀបការអំពីរឿងនេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅច្រើនឆ្នាំមកនេះគ្រូពេទ្យវះកាត់សរសៃប្រសាទផ្ដោតខ្លាំងទៅលើអ្នកជំងឺណាដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្លប់ស្របពេលដែលអ្នករងគ្រោះដោយសារការប៉ះទង្គិចក្បាលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំងឺស្រាលកាលពី10ទៅ15ឆ្នាំមុនការស្រាវជ្រាវពីការប៉ះទង្គិចក្បាលមានការកើនឡើងដោយសារមានការយល់ច្រើនពីផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងនៃការប៉ះទង្គិចក្បាលរបស់ក្រុមទាហានកីឡាករអត្តពលកម្មនិងជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិត David Okonkwo នាយកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវផ្នែករបួសក្បាលនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ Pittsburgh ថ្លែងថាអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងគឺការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានលឿនបំផុតនិងទុកចិត្តបាន
ការធ្វើតេស្តឈាមនឹងប្រាប់យើងពីអ្នកដែលរងប៉ះទង្គិចភ្លាមៗនិងរហូតដល់រាប់ម៉ោង
លោកអខុងគួរថាឥឡូវនេះការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅតែពឹងផ្អែកលើការវាយតម្លៃអ្នកជំងឺដូច្នេះហើយបានជាចំនួននៃគ្រោះថ្នាក់ប៉ះទង្គិចក្បាលនៅតែមិនអាចដឹងនិងមិនអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានដោយសារតែការប៉ះទង្គិចក្បាលមានលក្ខណៈខុសគ្នាលោកអខុងគួរថាអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងបង្កើនការវិភាគរបួសទាំងនេះ
There has been a tremendous amount of effort in
យើងបានធ្វើការងារជាច្រើនដើម្បីរិះរកយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាអាចចាប់យករូបភាពប្រព័ន្ធប្រសាទដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះថតយករូបភាពខួរក្បាលនិងធ្វើឲ្យវាคล้ายទៅជារូបភាពដែលមានគុណភាពដ៏ល្អមួយ
អ្នកស្រាវជ្រាវក៏កំពុងបង្កើនឧបករណ៍ធ្វើតេស្តអ្នកជំងឺតាមប្រភេទនៃការប៉ះទង្គិចក្បាលដែលអាចប៉ះពាល់ដល់លំនឹងភ្នែកការយល់ដឹងការចងចាំនិងមុខងារផ្សេងទៀតរបស់ខួរក្បាលលោកអូខុងខ្វាត់ថាការបង្ការប្រសើរជាងព្យាបាល
ការស្រាវជ្រាវនេះគឺជាការវិនិយោគទុនមួយផ្សេងទៀតមិនមែនតែសម្រាប់ក្រសួងការពារប្រទេសទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់អ្នកលេងកីឡាអាជីពផងដែរដោយសារតែយើងកំពុងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពដល់ទាហាននិងកីឡាករអត្តពលកម្មទៅថ្ងៃខាងមុខផងដែរ
លោកអូកុងខ្វាត់ថ្លែងបន្តថាលទ្ធភាពនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃការប៉ះទង្គិចក្បាលនិងវិធីសាស្ត្រព្យាបាលអ្នកជំងឺនាពេលឥឡូវនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងកាលពី10ឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានថ្លែងសារសំខាន់មួយទៅកាន់ប្រជាជនកូឡូមប៊ីក្នុងពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រកូឡូមប៊ីពីព្រោះសន្តិសុខនិងវិបលភាពរបស់យើងផ្សារជាប់គ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធផលប្រយោជន៍របស់យើងមានភាពស្របគ្នាតម្លៃរបស់យើងគឺដូចគ្នាហើយសេរីភាពតាំងពីកំណើតគឺជារបស់ប្រជាជនប្រទេសទាំងពីររដ្ឋាភិបាលកូឡូមប៊ីនិងកងទ័ពបដិវត្តកូឡូមប៊ីឬ FARC កាលពីឆ្នាំមុនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានបញ្ចប់ជម្លោះដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅតំបន់អត្តកូលខាងលិចប្រទេសកូឡូមប៊ីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងការពង្រឹងសន្តិភាពលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានថ្លែងថាហានិភ័យធំបំផុតមួយសម្រាប់សន្តិភាពគឺកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាកម្មមូលដ្ឋាននីតិរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែលប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមដែលបានបង្កើតជាទីជម្រកសម្រាប់សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋគ្រឿងញៀននិងអំពើហិង្សាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើជាដៃគូរបស់កូឡូមប៊ីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី6នៃកិច្ចព្រមព្រៀងលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូឡូមប៊ីជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានបង្កើតការងារនិងឱកាសនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសកូឡូមប៊ីគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនជាមួយនឹងការនាំចូលផលិតផលទៅវិញទៅមកក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជិត26,000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្របំណងប្រាថ្នារបស់ប្រទេសកូឡូមប៊ីក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្តល់ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់2លានដុល្លារទៅដល់កូឡូមប៊ីដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះលោក Pence បាននិយាយថាថ្មីបើមានការជឿនលឿនទៅមុខចំពោះកិច្ចការទាំងនេះក្តីកង្វល់ដ៏ធំធេងរបស់យើងគឺការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃថ្នាំញៀនកូកាអ៊ីនដែលបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសកូឡូមប៊ីវិបត្តិដ៏អាក្រក់នេះទាមទារឲ្យមានចំណាត់ការឆាប់រហ័សដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសទាំងពីររបស់យើងការជួញដូរគ្រឿងញៀនគឺជាប្រភពនៃអំពើហិង្សាឧក្រិដ្ឋកម្មអំពើពុករលួយនិងធ្វើឲ្យប្រជាជនកូឡូមប៊ីក្លាយជាជនរងគ្រោះហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្នាំញៀនខុសច្បាប់បានបំពុលកុមារធ្វើឲ្យគ្រួសារជាច្រើនបែកបាក់គ្នានិងបំផ្លិចបំផ្លាញសហគមន៍ជាច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាថ្នាំញៀនខុសច្បាប់ដោយពង្រឹងការងារជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខតាមព្រំដែនពង្រឹងផ្ទៃក្នុងនិងបង្កើតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីមួយដើម្បីកម្ចាត់ឧក្រិដ្ឋជនដែលមានគ្រោះថ្នាក់សមាជិកក្រុមអន្នពាលនិងក្រុមជួញដូរថ្នាំញៀនតាមផ្លូវក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថាប្រទេសកូឡូមប៊ីតំណាងឲ្យអនាគតនៃតំបន់អាមេរិកឡាទីនប្រទេសមួយនេះគឺជាអនាគតនៃសេរីភាពសន្តិសុខនិងភាពចម្រុងចម្រើនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្រកូឡូមប៊ី
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សុ
ស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្ជិនដាអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅពីមុខគេហដ្ឋានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពរូបនេះធ្វើការចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋពុករលួយពិធីបុណ្យសាសនាប្រចាំសប្តាហ៍បានក្លាយជាចលនាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូនិងប្រឆាំងនឹងទំនាក់ទំនងខុសច្បាប់របស់លោកជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងបញ្ហាហូលីវូដលោកណេតានយ៉ាហ៊ូបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេនិងបានហៅការចោទប្រកាន់លើរូបលោកថាជាការតាមព្យាបាទដែលរៀបចំឡើងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រឆាំងរឿងអាស្រូវពុករលួយនេះមិនទាន់បានគម្រាមកំហែងដល់ការដឹកនាំយូរអង្វែងរបស់លោកនៅឡើយទេប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អត្រាគាំទ្ររូបលោកជាសាធារណៈនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះព្យុះត្រូពិចទី2បានបោកបក់ទៅកាន់តំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបង្អល់ទឹកភ្លៀងនិងបង្កឲ្យមានខ្យល់បោកបក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងម៉ាកាវកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះខ្យល់ព្យុះទីក្រុងសំទោសខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងឈ្មោះហាតូបានបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញជាច្រើននៅពេលដែលវាបានបោកបក់មកកាន់តំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននេះដោយក្នុងនោះខ្យល់ព្យុះនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច22នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រសួងការពារជាតិជប៉ុននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងស្វែងរកក្រុមអាកាសញ្ញានិក3នាក់នៃឧទ្ធម្ភាគចក្រកងកម្លាំងការពារដែនទឹកជប៉ុនមួយគ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនបន្ទាប់ពីបានបាត់បង់ការតាក់ទងសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមអាកាសញ្ញានិកនេះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយមិនមានរងរបួសអ្វីនោះទេក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាឧទ្ធម្ភាគចក្រចម្បាំងទប់ទល់នឹងនាវាមុជទឹក SH-60ជាបានបាត់បង់ការតាក់ទងនៅក្នុងចម្ងាយប្រមាណ90គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រនៃតំបន់អាអូម៉ូរីកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រសួងបានបន្ថែមទៀតថាឧបករណ៍ថតទិន្នន័យហោះហើររបស់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះត្រូវបានរកឃើញប៉ុន្តែមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងថាតើឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមស្ដាំនិយមដែលត្រូវបានគ្រោងទុកនៅក្បែរ Spin Golden Gate នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានបដូរទៅជាសន្និសិទសារពរមាននៅសួនច្បារតូចមួយបានថមថយសក្តានុពលរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះក្រោយពេលដែលក្រុមប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកបានដាក់កម្លាំងនៅតាមសួនច្បារនោះហើយសន្តិសុខក្រុងបាននាំគ្នាដាក់របាំងដែកជុំវិញសួនច្បារនោះអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់អ្នករបស់មេដឹកនាំសាសនាដោយចម្រុងចម្បាំងមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានកាត់ទោសពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈបានចាប់ដើមចាក់ចេញពីទីស្នាក់ការរបស់មេដឹកនាំសាសនារូបនេះនៅក្នុងទីក្រុងសឺសាភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.